Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը պնդում է Բաքուն փորձում է չեզոքացնել խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը, ինչդեռ Երևանը չնայած դժվարություններին շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեգիծը։ Չնայած Արցախում ստեղծված լարված իրավիճակին և բանակցությունները դադարեցնելու Ստեփանակերտից հնչող Քոչերին Վաշինգտոնում Միրզոյան Բայրամով քննարկումները շարունակվում են։ Կիևը հայտնում է ռազմիդաշտում հերթական հաջողությունների մասին։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ճանապարհին Շվեդիան շարունակում է բախվել Հունգարիայի և Թուրքիայի հակազդեցությանը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մեղքումյանին։
Վաշինգտոնում շարունակվող հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, ինչպես նախորդ հայտարարվել էր, 5-7 օրը ավարտվելու են։ Հավանական է համարվում պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի մասնակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի վերջին հանդիպմանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարել է, որ հունիսի 27-ի սադրանքը խաղաղություն հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Հունիսի 27-ին ադրբեջանական կողմի հրետակոծության հետևանքով Արցախի պաշտպանության բանակի 4 զինծառայող է զոհվել։ Արցախի խորհրդարանը Վաշինգտոնում գտնվող հայկական պատվիրակությանը պահանջել էր դադարեցնել բանակցությունները։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության առաքելությունը Թվիտերում գրել է, որ ամեն օր պարեկություն են իրականացնում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով Հայաստանի տարածքում ներառյալ Լաչինի միջանցքի մուտքը, ռազմական և անվտանգության ոլորտում նոր զարգացումների մասին Բրյուսելին զեկուցելու համար։ Հետևաբար Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության անաչառ հաշվետվությունը ուղղակիորեն նպաստում է Եվրամիության գլխավորած խաղաղ գործընթացին Հարավային Կովկասում, ասված է գրառման մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է Աբխազիայի երկաթուղային ուղին վերաբացելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չի պատասխանել գեներալ Սուրովիկինին վերաբերող հարցին, այսօր նա լրագրողներին առաջարկել է նրան վերաբերող հարցերը ուղղել պաշտպանության նախարարությանը։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատարի տեղակալ գեներալ Սուրովիկինը արդեն 3 օր ընտանիքի անդամների հետ կապ չունի, ենթադրվում է, որ նա ձերբակալվել է Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի խռովության աջակցելու կասկածանքով։ Ստոկհոլմում գլխավոր մսկիթի մոտ իրաքցի ներգաղթյալ 37-ամյա Սալվան Մոմիկան 3 այրել է մահմեդականների սուրբ գիրքը համարվող Ղուրանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Կրակոցների զոհերի ուղեկցությամբ մեկնարկած Վաշինգտոնյան հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակվում են։ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը, պաշտոնական Երևանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնեցնում են խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կրկին պնդել է կառավարությունն առերեսելով բոլոր դժվարությունների հետ շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեգիծը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Բաքուն կտրականապես մերժում է խաղաղության պայմանագրումները առել հայկական կողմի պահանջները, ընդ որում ոչ միայն Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցով։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հունիսի 27-ին ադրբեջանական սադրանքի նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Կառավարության նիստում այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, ցավակցություն հայտնելով Արցախի պաշտպանության բանակի 4 զինծառայողների մահվան կապակցությամբ։ Վարչապետն ընդգծեց, Ադրբեջանն այդ սադրանքը տեղեկատվական գրոհներով երկար ժամանակ էր նախապատրաստում։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունը նախորդին տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանի զինուժը հրետանային միջոցներից կրակ է բացել Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կիրառել է նաև անօթաչու թռչող սարքեր, որի հետևանքով 4 զինծառայող էր զոհվել։
Վերադառնալով հունիսի 27-ի սադրանքին, պիտի ընդգծեմ, որ դրա նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Այս օրերին Հայաստանի պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ Վաշինգտոնում շարունակում է բանակցությունները Ադրբեջանի պատվիրակության հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելու ուղղությամբ։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի և մեր կառավարությունը առերեսվելով բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների հետ շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեկիցը։
Չնայած Արցախում ստեղծված լարված իրավիճակին և բանակցությունները դադարեցնելու Ստեփանակերտից հնչող կոչերին, Վաշինգտոնում Միրզոյան Բայրամի բանակցությունները շարունակվում են։ Ժամեր առաջ ճեպազրույցում այս մասին խոսել է նաև ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պատելը։
We are deeply disturbed by the loss of life in Nagorno-Karabakh.
Մենք շատ անհանգստացած ենք Լեռնային Ղարաբաղում մարդկային կորուստների կապակցությամբ եւ մեր ցավակցությունն ենք հայտնում բոլոր զոհերի ընտանիքներին։ Այս միջադեպն ընդգծում է բախումներից խուսափելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաեւ կայուն խաղաղության կարևորությունը։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է օգնել կողմերին հասնել այդ նպատակին։
Պետ դեպարտամենտի խոսնակը կարուցողական է որակել հունիսի 27-ին Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության հրապարակած ժամանակացույցի համաձայն այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 22:30-ին տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների փակման նիստը, որին կրկին կմասնակցի պետ քարտուղար Բլինքենը։ Մինչ այդ երեք Միրզոյանին և Բայրամովին է հանդիպել ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, կոչանելով առաջ շարժվել դեպի խաղաղություն։ Հանդիպումից հետո ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան Թվիթերյան գրառմամբ կողմերին հորդորել է զերծ մնալ սադրանքներից։
Ուրախ ենք այսօր Սպիտակ տանը միասին հյուրընկալել Արարատ Միրզոյանին և Ջեյհուն Բայրամովին։ Ես կոչ արեցի Հայաստանին և Ադրբեջանին խուսափել սադրանքներից և թուլացնել լարվածությունը, վստահություն ձևավորելու համար։
Ելով թեման Արցախի զինված ուժերի հասցեին 3 ամիս շարունակ Բաքվից հնչող մեղադրանքների ֆոնին նախանցած գիշեր իրավիճակը շփման գծում կտրուկ սրվեց հանգեցնելով հայկական կողմից 4 զոհի արդեն 200 օր ավելի քան կես տարի պաշարված Արցախում հերթական արյունալի միջադեպին Հայաստանի վարչապետներ նաև անդրադարձել ու միջազգային հանրությանը կոչ արել գործնական քայլեր ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Արցախի թեմի գործող բոլոր եկեղեցիներում երեկոյան հոգեհանգստյան կարգը մատուցվի նախորդին Ադրբեջանի հետ շփման գծում արյունալի միջադեպի հետևանքով զոհված զինծառայողների համար։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ զոհերից 2-ը Սամվել Թորոսյանն ու Երվան Թադևոսյանը ժամկետայիններ են, 20 տարեկան, մյուս 2-ը 36-ամյա Գագիկ Բալայանն ու 54-ամյա Արմո Աբգարյանը կամավորներ, որ անչափահաս երեխաներ ունեն։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը գրել է, որ զինծառայողները զոհվել են պաշտպանության բանակի մշտական տեղակայման վայրերում, ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հեռահար հրետանային միջոցների և ատսների կիրառման հետևանքով։
Ադրբեջանական այսօրվա ռազմական հարձակման հետևանքով զոհված 4 անձինք ոչ միայն իրենց հայրենիքն ու խաղաղ բնակչությանն Ադրբեջանի շարունակական ռազմական ագրեսիայից պաշտպանող անձինք են, այլև մարդիկ, որոնք ունեին ընտանիքներ և առօրյա կյանք։ Նրանց 2-ը 54-ամյա Արմո Աբգարյանը և 36-ամյա Գագիկ Բալայանը կամավորներ էին Արցախի Գիշի համայնքից, որոնց հիմնական գործունեությունը գյուղատնտեսությունն էր։ Արմոն ուներ 4 երեխա, 2-ը անչափահաս, իսկ Գագիկը 4 անչափահաս երեխա։
Արցախի օմբուդսմենը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը խաղաղության մասին խոսելով մոլորեցնում է միջազգային հանրությանը ու ուշեշտում, միևնույն ժամանակ ուժի և ուժի սպառնալիքի բացահայտ կիրառման ներքո Բաքուն առաջարկում է կամ բռնի անի հպատակեցում կամ վտարում սեփական հայրենիքից։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստում Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի նախորեի արյունալի դեպքերը ռազմական ծադրանք որակեց ու շեշտեց, Բաքուն դրան նախապատրաստվում էր երկար ժամանակ տեղեկատվական գրողներով։
Իբր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը շփման գծի տարբեր հատվածներում խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանական լրատվության հրապարակումների մտածածին լինելը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից հետևականորեն իցույց է դրվել, ինչի պայմաններում ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը իրադրությունը սրելու և Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու հետևական քաղաքականություն է վարում։
Բաքուն հրադադարի խախտումների մասին պնդումներով հաղորդագրություններ է տարածում արդեն ավելի քան 3 ամիս, վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր։ Նույն ընթացքում հայկական կողմերը պարբերաբար հերքում ու իրենց հերթին հայտնում են Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի զինուժը թիրախավորում է նաև Արցախի բնակավայրերն ու գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիներին, գյուղտեխնիկան։ Արցախի ոստիկանությունից հայտնում են, որ 3 մարտուն ու շրջանում ադրբեջանցիները կրակել են դաշտերում աշխատող քաղաքացիների ուղությամբ, ինչի հետևանքով գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են։
Ադրբեջանական գործընթացների շուրջ զրուցել են Ղարաբաղյան հակամարտության ամենահեղինակավոր փորձագետներից մեկի Թոմ Դվալի հետ։ Բրիտանացի վերլուծաբանը դեռևս անցած տարվա սեպտեմբերին էր պնդում, որ Բաքուն ստիպելու է Երևանին հրաժարվել Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնություններից։ Այդ ժամանակ, հիշեցնենք, Ալիևը դեռ չէր պահանջել Փաշինյանից կրկնել իր ասածը Ղարաբաղը Ադրբեջանը։ Բաքվի այդ պահանջը կատարելուց հետո Դվալի այժմ հասկանալի է այն միջազգային մեխանիզմների կամ Աշխիքների հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների համար, որոնց մասին Երևանն է խոսում, ով է նման երաշխիքներ տվողը, ինչու պետք է Բաքուն համաձայնի դրան։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Սահմանին ամեն օր կրակոցներ են։ Կարծում եք Ադրբեջանն ավելի ծանր ուշ կկիրառի Ղարաբաղում։
Կարծում եմ, որ այս իրավիճակն ի սկզբանե անկայուն է։ Նկատի ունեմ, որ ցավոք բռնությունը մշտապես տեղի է ունենում։ Հաճախ դժվար է հստակ իմանալ, թե ինչ է կատարվում, բայց կարծում եմ, որ այս պահին կա նաև դիվանագիտական ճանապարհ, որը շարունակվում է Վաշինգտոնում, նոր բանակցություններ են սպասվում նաև Բրյուսելում։ Այդ իսկ պատճառով ցավալի է, որ մենք տեսնում ենք բռնության այս մակարդակը, բայց չեմ կարծում, որ պետք է ադրբեջանական կողմից լուրջ էսկալացիա ակնկալել։ Ինչպես տեսանք այս 2 տարվա ընթացքում, նրանց մարտավարությունը բնութագրվում է պարտադրական դիվանագիտություն տերմինով, այն է օգտագործել և ուշ և դիվանագիտություն։ Դա նշանակում է, որ երբեմն տեսնում ենք էսկալացիա, բայց այն չի հասնում լայնամասշտաբ պատերազմի մակարդակի, քանի դեռ բանակցությունները շարունակվում են։
Գալով բանակցություններին, այս իրավիճակում տեսնում եք Ղարաբաղը հայկական պահելու հնարավորություն տարբերակ։
Ակնհայտ է, որ սա է առանցքային հիմնական հարցը։ Բաքվի և Երևանի միջև ընթացող բանակցություններն ինչ-որ երկկողմանի համաձայնության մասին են, և ակնհայտ է, որ Հայաստանի այս կառավարությունը շատ ավելի առաջ է գնացել, քան նախորդ կառավարությունները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու առումով։ Երևանը դա անում է միջազգային ակնհայտ որոշակի ճնշման տակ։ Հայաստանին ասում են, պետք է ընդունես, որ Ղարաբաղի անկախության գաղափարը վերացել է, բայց մյուս կողմից պարզ է նաև, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն երբեք ամբողջությամբ չի հրաժարվի Ղարաբաղի ժողովրդից, այնպես որ կարծում եմ, որ վերջին տարվա ընթացքում կամ գուցե ավելի երկար բանակցային թեման սա է, ինչպիսի երաշխիքներ կարող են տրվել ղարաբաղցիներին։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ տարբեր դերակատարներից տարբեր բաներ ենք լսում։ Ինչ վերաբերում է ռուսներին, ապա անվտանգությունը երաշխավորում են ռուս խաղապահները, գուցե բավական անկատար։ Խոսելով Ղարաբաղցիների հետ, ակնհայտ է դառնում, որ նրանք շատ ավելի քիչ ուրախ են և ավելի շատ հիասթափված ռուս խաղապահներից, բայց նրանք նաև գիտեն, որ ռուսները չեղածից ավելի լավ են, իսկ ամերիկացիներից և եվրոպացիներից մենք լսում ենք ինչ-որ միջազգային մեխանիզմի, միջազգային ներկայության մասին խոսույթը, բայց իհարկե դա կարող է շատ բան նշանակել, օրինակ ԵՀԿ-ի ինչ-որ միջազգային դասենյակ կամ կարող է նշանակել անվտանգության որոշակի ներկայություն։ Կարծում եմ, որ ակնհայտ հենց դրա շուրջ են ընթանում մեզ համար անտեսանելի բանակցությունները կուլիսների հետևում։ Սա հիմնական որոշիչը կլինի Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Արդյոք նրանք տեսնում են, որ իրենց ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Բաքվի իշխանությանը նրանք չեն վստահում, իսկ միջազգային ինչ ներկայություն կամ մեխանիզմ կտրվի նրանց։
Ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին Կիևը պնդում է, որ բանակի հարձակման շատերի կարծիքով համեստ հաջողությունները գլխավոր իրադարձությունը չեն, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Երկրի զինված ուժերի հիմնական ռեզերվները դեռ չեն միացել բուն գործողություններին։ Այդուհանդերձ, ուկրաինական բանակը վերջին օրերին արդեն որոշակի հաջողությունների է հասել, ծանր մարտերը շարունակվում են հատկապես Բախմուտի հարավում Կլեշևկայի շուրջ, որի նկատմամբ վերահսկողություն վերականգնելու դեպքում ուկրաինացիները կարող են շրջափակել Բախմուտը, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքով ռուս-ուկրաինական ուժերի շփման գիծը կազմում է ավելի քան 1800 կիլոմետր, ականապատ դաշտերի տարածքը ավելի քան 20000 քառակուսի կիլոմետր։ Ուկրաինական հակահարձակման սպասելիս ռուսները կազմակերպել են բացի այդ պաշտպանության 3 գիծ՝ խրամատներ, բունկերներ։ Չնայած այս ամենի, Պոդոլյակի պնդմամբ, Ուկրաինան հաջողությամբ շարունակում է հակահարձակումը։
Սակայն մենք շարժվում ենք ըստ մեր հարձակող կամ պլանի, մեր գործողությունների ինտենսիվությունը եւ դրանց թիվը աստիճանաբար ավելանում է։ Մեզ պակասում են արկեր ու խոշոր դրամաչափի հրթիռներ։ Մեր ավիացիան դեռ սահմանափակ է, մենք չենք կարողանում խոցել ռուսական մատակարարման ուղիները, բայց մենք շարունակում ենք մեր հակահարձակումը եւ կազատագրենք մեր տարածքները։
Երեկ էլ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե ուկրաինական բանակի հիմնական ռեզերվը դեռ չի մասնակցում հակահարձակմանը։ Այս օրերին կատաղի մարտեր են հատկապես Բախմուտի մոտ, որը ռուսները գրավել են շատ երկար եւ կատաղի մարտերից հետո այնտեղ կրվող ուկրաինական բանակի հետախուզական ստորաբաժանման հրամանատար Դենիս Յարոսլավսկին ազատության ուկրաինական ծառայությանն այսօր ասել է, թե ուկրաինական ուժերին հաջողվել է գրավել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունք։
Але Збройні Сили України фактично беруть під контроль повністю Клещівку.
Ուկրաինական ուժերը վերահսկության տակ են վերցրել Կլեշչևիկան։ Սա ռազմավարական բարձունք է, որտեղից հնարավոր է հարվածել ռուսական զորքերին եւ որտեղից ամբողջությամբ տեսանելի է Բախմուտը։
Це стратегічна точка, з якої почнеться наступальні дії безпосередньо на південь Бахмута.
Ուկրաինացի ռամանատարի խոսքով ծանր մարտեր են ընթանում նաև Բերխևկայի մոտ, եւ եթե ուկրաինացիներն այստեղ էլ հաջողության հասնեն, ռուսների կողմից վերահսկվող Բախմուտը կհայտնվի շրջափակման մեջ։
Չզգայի մեկ այլ թեմայի մասին, Շվեդիա մահմեդական աշխարհի մասնավորապես Թուրքիայի կոշտ քննադատության թիրախում է հայտնվել Ստոկհոլմում հերթական անգամ Հուրանն այրելու ակցիայի պատճառով։ Լարվածության այս ալիքը նախորդում է ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին, որի ընթացքում հույս կար, որ ավարտին կհասցվեր Ստոկհոլմի անդամակցության գործընթացը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հաջորդ ամիս Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում Շվեդիան Դաշինքի անդամ չի դառնա Ստոկհոլմի վերջին հույսերը մարեցին 3 երեկոյան, երբ հայտնի դարձավ, որ Հունգարիայի խորհրդարանը որոշել է Սկանդինավիան այս պետության Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցության մասին համաձայնագրի վավերացման հարցը ընդգրկել աշնանային նստաշրջանի օրակարգում։ Հունգարիայի իշխանություններն իրենց այս քայլը պատճառաբանում են վերջին տարիներին Շվեդիայի կողմից դրսևորվող պահվածքով։ Բանն այն է, որ Շվեդիան Հունգարիայի ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորապես այսպես կոչված ժողովրդավարական հաստատությունների դեգրադացիան քննադատող առաջատար եվրոպական երկրների թվում է, բայց նույնիսկ առանց հունգարական դեմարշի Շվեդիայի արագացված անդամակցության առանց այդ էլ մշուշոտ հեռանկարները էլ ավելի մշուշոտ դարձան 3 Ստոկհոլմի կենտրոնական մսկիթի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ մի տղամարդ պատռեց, ապա այրեց մահմեդականների սրբազան գիրքը, Ղուրանը։ Նախապես լայնորեն գովազդված այս գործողությունն իրականացվեց այն բանից հետո, երբ Ստոկհոլմի դատարանը մերժեց այն արգելելու հայցը, պնդելով, թե դրա հեղինակ այդպիսով իրացնում է ազատորեն կարծիք արտահայտելու իր սահմանադրական իրավունքը։ Առաջիններից մեկը, Ղուրանի պղծումը դատապարտեց ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությունն արգելափակող ևս մեկ երկրի՝ Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Անիծված լինի, Կուրբան Բայրամ տոնի առաջին իսկ օրը կատարված այս քայլը անընդունելի է երբ նման գործողությունները հանդուրժվում են խոսքի ազատությունը հարգելու պատրվակով, Թվիտերում գրել է Հաքան Ֆիդանը։ Գրեթե նույն միտքը, ճիշտ է փոքրինչ այլ բառապաշարով, անցած գիշեր կրկնեց պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը։ Մենք մշտապես հասել ենք, որ կրոնական տեքստեր այրելը անհարգալից և վիրավորական քայլ է, այնինչ կարող է օրինական լինել, անպայման չէ, որ նաև տեղին լինի, հայտարում էր Պատելը։
Այժմ մի համար այսքան ենք, նախատեսել ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայլյանն էր։